Yle Puhe, Politiikka Radio.
EKP:n pääjohtaja Mario Draghi. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. Näiden miesten aika alkaa olla ohi. Ja sisään astuu kaksi naista. Ranskan entinen valtiovarainministeri ja IMF:n entinen pääjohtaja Christine Lagarde. Sekä Brysselissä syntynyt saksalainen Ursula von der Leyen. Vallan siirto on käynnissä, mutta mikä sen myötä muuttuu? Vai muuttuuko mikä? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Helena Petäjistä.
Kiitos.
Pitkäaikainen Ranskan kirjeenvaihtaja, toimittaja, kirjailija. Sekä Antti Ronkainen.
Terve, terve.
Poliittisen talouden tutkija Helsingin yliopisto. Kuinka historiallinen tilanne tämä vallansiirto unionissa tällä hetkellä nyt on, kun kahden ylimmän miespäättäjän saappaisiin ei astukaan kaksi uutta miestä, vaan naista? Helena.
No varmaan se teidän miesten mielestä tuntuu aivan järkyttävältä tai ainakin uudelta. Onhan se uutta. Just kun näihin ihan huippupaikoille tulee naiset. Ja sitten jos ajattelee niitä salkkuja, muitakin salkkuja, niin nehän on ihan merkittäviä salkkuja. Että ei siellä ole annettu nyt näitä pieniä salkkuja naisille, vaan siellä on naisilla vahvoja salkkuja. Ja todellakin, että no tietysti Christine Lagarde on jo osoittanut, mihin hän pystyy, kun hän on ollut jo pitkään siellä IMF:n pääjohtajana. Että siitä ehkä on vähemmän kenelläkään minkäännäköisiä epäilyjä, että miten hän voisi siinä pärjätä. Von der Leyen on tietysti tuntemattomampi kortti, mutta ainakin nyt tähän asti näyttää siltä, että kyllä hänkin pärjää. Sitten siinähän on semmoinen juttu, että hänelle pistettiin nyt tämä kolmen kopla siihen, että hän ei ole yksin, vaan hänellä on kaksi hyvin vahvaa varapuheenjohtajaa. Ja niistäkin on sitten toinen nainen, tämä Vestager.
Kyllä, Tanskasta.
Juuri näin.
No miten tämä noin historiallisesti tarkastellen, niin kuinka paljon ylipäänsä unionin johtopaikalla on ollut naisia? Onko se ollut herrakerho tähän saakka? Missä määrin?
No erittäin. Nämä on ensimmäiset naisjohtajat näillä pesteillä.
Korkeimmissa pesteissä kyllä, mutta sitten vähän laajemmin.
No ei, nythän tässä komissiossakin oli ensimmäistä kertaa tavoite, että saadaan niin kuin tasan salkut, että tämmöinen niin kuin ihan tietoinen muutos on nyt vasta tullut. Mm.
Niin on, ei sitä ole, se on näkynyt ehkä pidempään tuolla Euroopan parlamentissa, että siellähän on ollut, parlamentin puhemiehiä on ollut naisia jo kauan, mutta ei ole kyllä, ei tule äkkiä mieleen ketään hirveän vahvaa tuolta komission puolelta naisista.
Eli historian siipien havinaa. Katsotaan, mitä siitä sitten seuraa, mutta tämä Euroopan komission nimittäminen, niin se on poliittisesti äärettömän vaikea palapeli vertaansa vailla. Ja nytkin sitten kokousruletti oli melkoinen, yöllisiä istuntoja ja sen sellaista. Ja sen päätteeksi sitten saksalainen Ursula von der Leyen nostettiin Euroopan komission johtoon ohi näiden eurovaalien kärkiehdokkaiden. Ja aika niukalla enemmistöllä 9 ääntä. Tätä on nyt ikään kuin tulkittu, että tämän uuden komission asema olisi heikko. Niin miten analysoitte? Onko näin?
No se on hyvin erilainen, että kun Juncker valittiin tässä tällä varmaan ensimmäinen ja viimeinen kärkiehdokas, mikä valittiin, niin silloin eurovaalien jälkeen oli vielä keskusta oikeisto ja keskusta vasemmisto enemmistössä ja he pystyivät keskenään tämän valitsemaan. Että nyt sitten tämä sinipuna menetti enemmistönsä, jouduttiin ottamaan liberaalit mukaan. Ja tämä on niinku erilainen, tämä dynamiikka on erilainen ja se on niinku historiallinen muutos, että sinipuna keskusta oikeisto keskusta vasemmisto on ajanut Euroopan unionin toisesta maailmansodasta lähtien eteenpäin ja se asetelma on muuttunut. Ja hyvin paljon tässä Ursulan komissiossa tulee muuttuun tämä dynamiikka, että miten hän joutuu joutuu parlamentissa tukea hakemaan. Ja tässä on tämä niinku mielenkiintoinen dynamiikka, että hän toisaalta joutuu, hänen agendansa on erittäin tämmöinen vihreä, tehdään Euroopan unionista niinku globaali ilmastonmuutoksen torjumisessa oleva johtaja, tämmöinen henkinen ympäristöpuoli, mutta sitten toisaalta myös tässä niinku maahanmuutto kulttuuriasiassa hän on maltillinen tai jopa konservatiivinen ja hän joutuu hakemaan tukea niinku parlamentin eri päistä, jotka ovat niinku poliittisia vihollisia. Tämä tulee olemaan erittäin kiinnostava, kun ei ole enää tätä sinipunaa takan. Mm.
Niin se on nyt ihan uusi tilanne sen takia, että tämä pirstautui niin pahasti tämä parlamentti, mutta onneksi kuitenkin nämä populistit ei päässeet tämän enempää, että ne kuitenkin tavallaan niin kuin hävisi verrattuna siihen, mitä odotettiin. Eli totta kai se on nyt monimutkaistuu paljon verrattuna entiseen, kun se on koskaan ollut, koskaan ollut kovin helppoa parlamentista löytää sitä tukea, että siinä on täytynyt aina luovia, niin nyt se on mennyt vielä entistä hankalammaksi. Mutta toisaalta siinähän oli tietysti tämä suututettiin parlamenttia sen takia, että tämän mentiin sen yli, sen kärkiehdokas systeemin yli, mutta sehän nyt oli kyllä nähtävissä, että niin siinä käy, koska se oli uskomaton moka Merkeliltä, niin, että hän ei saanut tätä
Manfred Weber.
Weberia pois siitä, koska kaikki tiesi, että hänellä ei ole semmoista kokemusta eikä niin kuin just sanotaan, että ei hän sopinut siihen tehtävään tippaakaan, niin olisi pitänyt Merkeli on hyvissä ajoin luopua siitä systeemistä tai luopua siitä ehdokkaasta. Ja kun hän ei sitä pystynyt tekemään, sitten Macronin niin oli pakko tehdä se likainen työ. Ja se meni sitten näin hassusti, että siinä toisaalta kyllä se on aika hyvin parlamentissa varmaan niin kuin muuten todettu siellä sisäisissä keskustelussa kyllä, että näin se on. Mutta julkisuudessahan se meni niin, näin.
Tässä on mun mielestä pientä tämmöistä tekopyhyyttä ilmassa niin kuin nimenomaan sosiaalidemokraateilta, liberaaleilta ja vihreiltä, jotka sanoivat, että tämä on kauheata, että nämä kärkiehokkaat Timmermans ja Vestager ylikäveltiin, koska he itse olivat kampeamassa tämän Manfred Weberin, joka olisi tämän prosessin seurauksena joutunut saamaan, että ei siinä ollut mitään hyviä vaihtoehtoja. Ja tässä, mikä tässä on niin kuin mielenkiintoista tässä Ursulan valinnassa on se, että hän on kolmas tai neljäs ehokas, että kun siellä on yöllä väännetty ja pyöritelty näitä nimiä, niin että en tiedä, kuinka valmistautunut hän edes oli tähän pestiisen, vai että no herätettiinkö hänet yöllä, että oot sä nyt valmista, soitettiin, kun hän oli nukkumassa.
Ei, kyllähän se hänen nimessään kulki jo pitkään, mutta se ei lähtenyt lentoon koskaan. Ja siinähän oli semmoinen välivaihe sitten, kun se viimein saatiin se Weber pois, niin sitten, koska Macronhan tuli sinne huippukokoukseen ja sanoi, että hänellä on kolme ehdokasta. Sanoi järjestyksestä. Ensimmäinen oli Vestager hänen omasta puolueesta ja sitten oli Timmermans ja kolmosena huom oli Michel Barnier. Eli sitten se toinen kompromissi, mihin päästiin, oli se, että hän sai myydyksi sen, sitä sanottiin sussikompromissiksi, kun se oli siellä
Japanin kokouksessa.
Joo, just näin. Niin tuli, siinähän oli Timmermans sitten. Ja silloin ei kukaan vaan aavistanut, että Merkel oli mennyt niin valta, että se ei saanut sitä, hän ei saanut enää sitä Timmermansia läpi omassa puolueessaan. Mm. Ja silloin se levisi aivan täydellisesti.
Juuri näin. Sitten piti mennä nukkumaan välillä.
Ja Macron meni Pariisiin.
Macron kävi vähän miettimässä. Mutta mikä tässä koko nimitysruletissa vielä, sitä on paljon analysoitu, mutta että kaikki nämä nimitykset, siis komission johtaja, Eurooppa-neuvoston johtaja, ja tämä EU:n ulkoministeri, niin he tämän niin kuin kompromissien ja öiden seurauksena, niin he olivat kaikki vähän niin kuin toisia, kolmansia, neljänsiä vaihtoehtoja. Mutta EKP-johtaja Lagarde, hänestä ei ole epäilystäkään. Hän oli niin kuin ensimmäinen ainoa, että sitä ei olla kyllä pelattu. Tai että ainakin hän on niin kuin paras mahdollinen siihen tehtävään.
Niin, sen jälkeen kun tiedettiin, että Saksan Weidmannia siihen ei oteta, niin tähän oli, siis tämä Christine Lagardehan oli se hinta, jonka, siis Macron joutui maksamaan kaksi hintaa siitä, että sai Espanjan puolelleen. Toinen oli se, että ei Weidmannia, ei missään tapauksessa Weidmannia, niin silloin me
eli Bundesbankin johtaja.
Niin, ei EKP-johtajaksi.
Liian tiukan linjan kaveri.
Niin, liian haukka.
Ja sitten toinen oli tämä Borrell, joka sai tämän merkittävän, että Espanja yhtäkkiä sai tämän ulkoministerin, EUn ulkoministerin paikan. Niin nämä olivat ne hinnat, jotka maksettiin Espanjalle. Mutta onneksi kävi näin, että Lagarde on myös pätevä.
Nämähän on erittäin pätevä. Ja siinä kun Suomessa mietittiin, että miksei Olli Rehn, niin kyllä ei häntä olisi voitu mitenkään valita. Että Christine Lagarde on niin ylivoimainen valita tähän, että siinä on niin kuin turha miettiä sitä niin kuin, että oliko siinä vaihtoehtoja.
Ehdottomasti. Hyvä huomio tuo, että yleensä ne nimitettävät henkilöt eivät koskaan löydy sieltä listan kärkipäästä, että mietin Ranskahan taitaa tietysti diplomatian, jos joku maa sen taitaa, niin Ranska, että oliko se tarkoituksen mukaista, että Macronin ehdokas, nimenomaan sitten tämä Barnier oli siellä kolmantena. Että olisiko se saatu sitten kuitenkin ujutettua sieltä kolmoselta, koska sehän on härskiä, jos ehdotat heti ykkösenä. Eikö totta?
No siinä olet aivan oikeassa, mutta kyllä se nyt siltä näytti, että että kyllä Macron oli sitä Vestageria siinä ihan tosissaan yrittämässä. Barnier ei ollut hänen ykkösehdokkaansa, mutta ei hän tietenkään olisi vastaankaan pistänyt. Mutta mä ajattelen esimerkiksi, mulla tulee kaikkein parhaiten mieleen se Barroso-valinta aikoinaan. Että Barroso oli se, mutta kukaan ei olisi niinku ikipäivänä ajatellut sitä yhtä värittömintä pääministeriä sieltä EU-pöydistä. Ja sitten kun sen, koska silloin oli semmoinen tilanne, että Juncker oli, kaikki halusi Junckerin, mutta kaikki ihan siis hopea tarjottimilla tultiin sanomaan Junckerin, siis 15 vuotta sitten, jolloin Juncker oli elämänsä voimissa. Mutta Britanniahan sen sitten torppasi veto-oikeudellaan, niin silloin piti nopeasti löytää joku. Ja sitten Merkel vetää hatustaan sen Barroson, ja se oli joka paikassa sitten kännykkänsä kanssa soittelemassa joka paikka, että sen niin kuin pisti sen läpi. Niin semmoista ei nyt nähty, että nyt tehtiin niin kuin käytävillä sitten, ja se oli niin sekava, että ei näin sekava ollut koskaan, että siellä ei tullut ketään tämmöistä.
Vaan siellä ei tullut hattutemppua.
Ei tullut hattutemppua, just näin.
Tämä on nyt mielenkiintoinen kuvio. Puhutaan vähän siitä, ja osin jo sivuttiinkin sitä, että minkä poliittisten ryhmien tukeen nyt sitten Ursula von der Leyen nojaa Euroopan parlamentissa. Mutta sitten tässä on myöskin tämä Eurooppa-neuvoston puoli, että minkälainen tuki von Leyenillä on sitten Eurooppa-neuvoston puolelle, eli eri maaryhmät. Miten arvioitte tätä? Tämä on varsin monimutkainen paletti kyllä, mutta että
Eurooppa-neuvostossa siis se tekee kaikki suuret päätökset. EU-johtajien kokous ja siellä voimasuhteet on erittäin tärkeitä, että vaikka esimerkiksi Euroopan parlamentissa liberaaliryhmä, entinen ALDE, nykyinen Uusi Eurooppa, niin on pieni ryhmä, kasvoi tietenkin nyt eurovaaleissa, niin Eurooppa-neuvostossa erittäin vahva, tasavahva EPP:n kanssa. En tiedä nyt ihan viimeisten vaalien jälkeen, mutta tasavahva. Siellä liberaalien voima on paljon suurempi kuin parlamentissa, ja tämä on oleellista.
Koska sosialistit on nyt ihan.
Mutta että liberaalien, siis jos yleisesti mietitään eurovaalien jälkeen, niin nimenomaan liberaalit nousi tähän vaankieliasemaan parlamentissa nyt, koska sinipuna menetti enemmistö, eli heidän poliittinen painoarvo kasvoi siellä. Tämä on suuri muutos, ja nimenomaan kun eurovaalien alla oli tätä, että tulee niin kuin nationalistinen jytky ynnä muuta, niin ei. Päinvastoin, nimenomaan liberaalien, kaikista Eurooppa-myönteisempien sananvalta kasvoi parlamentissa sen seurauksena, että sinipuna menetti enemmistö, ja he ovat erittäin vahvoja myös parlamentissa, ja tämä suosii Emmanuel Macronia, ja on taustalla myös siinä, että Macron onnistui saamaan itselleen mieluiset henkilöt oikeastaan kaikkiin paikkoihin, ja myös näissä von der Leyenin komissiosalkuissa Goulard sai erittäin, lausuinko nyt väärin, mutta
meni sinne päin.
Sinne päin, mutta Ranska sai niin kuin vahvan salku puolustuksesta ja teollisuudesta vastaava salku. Mm.
Ja sai sen puolustuspääosaston sinne.
Juuri näin.
Jota ei koskaan edes ollutkaan, että kyllähän siellä se näkyy, mutta sanotaan nyt niin, että siinä myös vaikuttaa se, että Merkelin alaspäinmeno.
Juuri
näin. Siinä on nyt, kun tähän asti on ollut, Junckerin komissio oli täysin Merkelin hallussa, voi sanoa, niin nyt tämä uusi komissio on aika pitkälle kyllä Macronin hallussa.
Macronin kädenjälki.
Koska siinä on, Macronin kädenjälki, ja sitten siinä on myös tämä, että Macron on vahva johtaja, joka on visioinut jo alusta lähtien, mutta Saksa ei ollut kattunut korvansakaan, mutta nyt kun tämä kääntyi vähän toisinpäin, että Merkel heikentyi, niin nyt se näkyy tässä hyvin selvästi.
Se näkyy aivan, ja se oli kyllä mun mielestä se oli arvattavissa, että kun Merkel sanoi, että hän jättää CDUn puheenjohtajuuden, niin se oli nähtävissä, että hänen painoarvonsa myös ulkomailla vähenee. Ja oli oletettava, että hän haluaa osallistua vielä tähän hattujakoon. Hän osallistui siihen, mutta kyllä niin kuin aivan niin kuin suvereeni virtuoosi tämmöisen konferenssidiplomatian niin kuin taidonnäyte oli Emmanuel Macronilla. Hän voitti kaiken. Ei oikeastaan niin kuin varmasti ole paljon valittavista hänellä siitä.
Ja varsinkin jos vertaa siihen, mitä tapahtui edellisellä kerralla, koska silloin oli Hollande oli vallassa, joka ei välittänyt yhtikäs yhtään mistään. Niin ettei se ole niin kuin ihan ranskalaista virtuosiaakaan, vaan se on Macronin virtuosimaisuutta.
Hän on taitava. Häntä suosii myös tämä niin kuin Saksan heikkous, mutta että mulla on tästä tämmöinen laajempi teesi, jota haluan testata keskustelijoilla ja kuulijoilla, että jos ajatellaan, että mikä on nyt tämän von der Leyenin komission agenda. Se näyttää siltä, että siellä annettiin esimerkiksi Italialle vahva tämä talouskomissaarisalkku.
Kyllä.
Jouduttiin antamaan keskeisiä salkkuja myös Itä-Eurooppaan, puheenjohtajista, just näissä kaikissa puheenjohtajissa on vahva edustus Itä-Euroopalla. Jouduttiin antaa laajenemista käsittelevä komissaarius Unkarille liikennepuolelle ja niin edelleen. Mm. Ja nimenomaan, että hän joutuu tukeutumaan sekä konservatiiveihin että liberaaleihin. Niin hän tulee välttämään tätä oikeusvaltioperiaatetaistelua, minkä Timmermans aloitti edellisessä komissiossa. Hän tulee välttämään tätä Italian kanssa käytävää budjettiselkkausta. Hän niin kuin koittaa unohtaa nämä Euroopan sisäiset ristiriidat. Ja hän yrittää tehdä ainakin näistä kirjeistä, mitä hän on näille uusille komissaareille niin kuin kirjoittanut, niin kaikessa loistaa tämmöinen ajatus, että tehdään Euroopasta suvereeni maailmalla, joka on niin kuin tämmöinen pitkän linjan Ranskan tavoite, jos mennään vaikka Mitterrandiin ja näihin, kun euro alettiin perustamaan, että luodaan euro, tehdään niin kuin suuri, mahtava maailmanvaluutta dollarin rinnalle, kehitetään talousaluetta, tehdään Euroopan unionista suvereeni, niin onko sun mielestä, Helena, tässä niin kuin tämä niin kuin Macronin virtuaalisuus, mutta myös tämä niin kuin ohjelma, kaikki nämä niin kuin geopoliittinen. Tämä on geopoliittinen eikä niin kuin sisäpoliittinen komissio.
Nimenomaan sä veit nyt sanat mun suusta, että kyllä mun täytyy myöntää, että tämähän oli ihan ihmeellinen tämä von der Leyenin puhe komissaarille, että se on suoraan ollut niin kuin Macronin suusta Sorbonnessa silloin 2017. Eli siinä Macronin visiot tässä tulee kyllä, ja nimenomaan hyvä, että otit esille tämän geopoliittisen puolen, koska hänellä on, siinä on kaksi tärkeää asiaa, tämä Euroopan suvereniteetti, nyt tätä Kiinaa ja Yhdysvaltoja vastaan. Se on jännä, että Yhdysvallat, kun ei ole enää luotettava partneri, että voi sanoa, että jos kaikki ystävät on semmoisia kuin nykyinen Yhdysvallat, niin vihollisia ei tarvita.
Niin.
Ja sitten on tämä Kiina. Mutta sitten tämä geopoliittinen puoli, koska Macronhan on nyt hyvin ottanut tämän esille, tämän Venäjän, että Venäjää nyt sen sijaan lähestytään, sitä ei enää sitten, vaikka se on vihollinen, mutta sitä nyt lähestytään. Eli tämä kyllä tuli siinä, nimenomaan on tullut just kaikessa, mitä äsken sanoit, niin se on tullut hirveän hyvin esille, että kyllä sieltä tulee se Macronin tai hyvin ranskalainen tämä tapa, että nyt Euroopan kautta, Ranska näyttää voimansa Euroopan kautta, vaikka ei Ranska koskaan näin sitä itse sano, mutta näinhän ne laskee sen.
Nimenomaan ei sano itse.
Ei tietenkään, koska kyllähän sen täytyy, Macronkinhan puhuu vain Euroopasta.
Kyllä.
Mutta ainahan se on vähän ollut niin kuin jatke Ranskan mahdille tämä Eurooppa, eikä toisinpäin, jos sitä katsoo Pariisista. Niin tässä se nyt tulee, että kyllä sitä nyt yritetään saada tätä Euroopan suvereniteettia ja Eurooppaa tehdä vahvaksi tekijäksi maailmassa. Tämä on se pointti.
Tämä on asetelmahan elää. Tietysti tämä on tämä lähtökohta, ja Leininhän pitää ponnistaa jostain. Tuo on ehkä tällä hetkellä se turvallisin maaperä, mistä pompataan ylöspäin, koska kuten tiedämme, Saksassahan on ikään kuin vähän tämmöinen sisäpoliittinen tyhjiö tällä hetkellä. Ja sitten meillä on Brexit-prosessi käynnissä, jonka lopputulosta ei tiedetä, mikä tulee olemaan nyt sitten Britannia ja Euroopan välinen suhde. Toteutuuko Brexit? Toteutuuko sopimuksella kovalla erolla? Perutaanko koko homma? Tämä tavallaan geopolitiikan palapeli on levällään. Sitten on Venäjä tietysti, ja Saksakin pelaa tavallaan aika diplomaattisesti ovelaa peliä Venäjän kanssa. Talousyhteydet ovat äärimmäisen tärkeät. Niin osatteko te arvioida, että vaikka lähtökohta on tällä hetkellä ilmiselvästi näin, että Ranskan nuoteessa mennään, niin kuinka pitkälle se kantaa?
No se riippuu nimenomaan tästä
niin kuin
kyvystä toimia yhdessä, että tavallaan niin kuin von der Leyenin pitää olla tämmöinen niin kuin parlamentissa, hänen pitää olla taitava tämmöinen tavallaan vähemmistöhallituksen johtaja hakee näitä tukia. Ja siinä on se riski. Siinä on se riski, että hän tuleekin niin kuin vaan lietsoneeksi näitä kulttuurisotia liberaalien ja konservatiivien välillä, koska aina toinen osapuoli voi sanoa, että hei, sä teet yhteistyötä meidän niin kuin poliittisten vihollisten
kanssa. Nyt viittaat esimerkiksi vaikka näihin hankaliin kysymyksiin pakolaisuuteen liittyen ja maahanmuuttoon.
Maahanmuutossa ja tämä koko keskustelu tästä eurooppalaisen elämänmuodon turvaamisesta. Tämä on tämmöistä
just... Siellähän on sellainen salkkukin
niin,
siis.
Niin, no siis tästä, tämä oli just tämmöinen, että tämä on tämmöinen myönnytys, että otetaan tämmöinen niin kuin äärioikeiston käsitys siitä, että on
se
joku...
Se on siis Kreikan
salkku. No mä oon kyllä vähän sitä mieltä siinä, että siinä, tämä on nyt äärioikeisto itse tämän itselleen kaapannut tässä.
Ei, mutta semmoinen, että eurooppalainen elämänmuoto on jotenkin uhattuna vieraiden kulttuurien ja Euroopan rajojen ulkopuolelta tulevien ihmisten. Kyllä siinä on semmoinen ajatus, että tämä kosmopoliittisuus pysähtyy tähän rajoille.
Nyt siis... mä oon vähän eri mieltä sun kanssa kyllä. kyllä siinä oli se perimmäinen ajatus. Tähän on hyvin ranskalainen ajatus, tämä eurooppalainen elämänmuoto. Meillä sitä ihmetellään, mikä se on. Se on aina kuulunut ranskalaiseen retoriikkaan. Siinä on nimenomaan, että me ei olla amerikkalaisia, ei tietenkään olla amerikkalaisia, eikä me olla kiinalaisia. Että näytetään nyt tämä, mitä me ollaan. Ja tehdään meidän elämänmuodon mukaan. Että kyllä se lähtöajatus on se, no nythän sen on populistit täysin, niin kuin, että okei, no nythän tulee niin kuin meidän ajatukset tässä esille. Mutta tästä maahanmuutosta se, että Macronhan kävi just äsken neuvotteluja, kävi tapaamassa Contea Italiassa. Ja tässä oli kyllä selvä muutos.
Nyt, niin,
että, niin, että tullaan nyt tässä maahanmuutossa, lähdetään menemään sitten vähemmän, tai sanotaan nyt konservatiiviseen suuntaan, että tässä on just niin, mistä äsken sanoit, että niin. Siinä tulee tämä, yritetään olla hissukseen tässä kaikkien, lähes kaikkien asioiden kanssa enemmän kuin ennen.
Mutta siis siitä elämänmuodosta vielä, että se ongelma on se, että se elämänmuoto salkku on nimenomaan tämä maahanmuutto ja rajavalvonta. Että siinähän ei olisi mitään ongelmaa, jos olisi annettu vaikka demokratiasta ja arvoista avoimuudesta vastaavalle komissaarille. Tämä niin kuin arvovalinta sinänsä on se,
joo,
ja kyllä mä ymmärrän sen kritiikin,
niin
se lähti ihan lailla, kun Junckerkin on arvostellut sitä. Ja tällä hetkellä nyt kun alkaa siis tämän kuun, onko tämän kuun viimeinen päivä, vai milloin aletaan niin kuin
kuulustelut.
Aletaan kuulustella niitä sitten reilu, mitä viikko pari arvostellaan ja tentataan, niin tämä tulee olemaan. Demarit ja uusi Eurooppa liberaalit on sanonut, että he vaatii vähintäänkin joko tämän niin kuin salkun nimenvaihtoa tai sitten sen niinku kirjeen muuttamista, että siinä voi tulla jotain reivaamista. Ja ihmettelisin, jos ei tule.
No se voisi olla just se, johon ne saa nyt sen niin. kädenjälkensä, kun niin. joku sillä täytyy niin muuttua.
Mutta vielä siihen kysymykseen, että kuinka kannattavaa tämä on ja näin, niin mun mielestä tämä on erittäin järkevää. Siis niinku tässä tilanteessa, että missä Junckerin komissio oli, että Eurooppa on niinku täysin hajalla idän ja lännen välillä, pohjoisen ja etelä, ja pelkästään nämä niinku riidat ja niinku koko ajan kurmotetaan Italiaa ja laitetaan jotain sanktiota ja sitten laitetaan Itä-Eurooppaa vähän niinku toista raippaa, niin on mun mielestä ihan järkevä tässä tilanteessa niinku olla kärjistämättä niitä ristiriitoja ja suunnata ulospäin, koska esimerkiksi Ivan Krastev, Eurooppa-tutkija, on niinku esittänyt tämmöisen teesin, että Euroopan unioni ei merkitse enää mitään eurooppalaisille itselleen, mutta ei myöskään ihmisille Euroopan ulkopuolella. Ja nyt niinku suunnataan tämä tähän ulkopuolella oleviin ihmisiin.
Raju teesi kyllä.
Se on erittäin raju, mutta herättävä teesi.
Onhan se kuitenkin kaikki nämä mielipidetiedustelut joka paikassa osoittaa, että kaikki haluaa tulla Eurooppaan.
Totta kai.
Ja tulla Euroopan unionin jäseneksi, että hän on vähän siinä mennyt mutkat suoraksi. Mutta sehän on ihan täsmälleen samaa mieltä tuossa, että nyt kun kiinnitetään huomiota tuonne ulos, niin ehkä tämä rupeaa, kun tämä on ollut niin kamalaa tämä, että tämä on ollut hirveä vuosi muutenkin. Nämä vaalit oli suuri vaara ja kaikki. Joo. Että on niin kuin nähty, että kun tämä oli revennyt joka suuntaan ja vielä tämä meidän Hansakin hän tuli.
Niin.
Sekin piti siihen vielä lykätä, että siellä on ollut näitä jakolinjoja niin hirveästi.
No nyt sitäkin ehkä reivataan kenties tätä Suomen ikään kuin asemoitumista tähän Hansa-yhteistyöhön, niin toisin asetoon. Katsotaan, miten nyt sitten Rinteen valtioneuvosto tätä oikein luovii. Mutta hei, muutama sana EKP:stä, siis Christine Lagarde, ranskalainen pääjohtaja, nainen myöskin. Niin miten tämä rahapolitiikka tai finanssipolitiikka muuttuu?
No siis ei tule muuttumaan yhtään mitenkään, että Lagarde on IMF-johtajana vaatinut Euroopan keskuspankilta niitä toimia, mitä Draghi on sitten alkanut tekemään. Ja hän on hyvin avoimesti, nyt kun hän oli parlamentin tentattavana, niin sanonut, että hän kannattaa ehdottomasti näitä, mitä hän on IMF-johtajana kannattanut, niin hän tulee kannattamaan myös Euroopan keskuspankin johtajana. Kiinnostava kysymys on, tai oikeastaan kaksi kiinnostavaa kysymystä on se, että hän siellä Euroopan parlamentissa vaati kahta niin kuin konkreettista muutosta. Ja toinen on se, että nämä rahaliiton budjettisäännöt on liian monimutkaisia. Ne on niin kuin liian tulkinnanvaraisia. Tällä hetkellä niistä on yli 100 sivun, vaikka on kaksi sääntöä, että 3% alijäämä ja 60% velka, julkinen velka, niin niitä erilaisia niin kuin korjaavia mekanismeja ja seuranta, monitorointi, käsiä ja korjaavia ranteita on niin paljon, että näitä kahta sääntöä tulkitsemaan on jouduttu luomaan yli 100 sivun mittainen ohjekirja. Ja tätä niin kuin sääntökehikkoa pitää pitäisi yksinkertaistaa. Se on niin kuin ensimmäinen, mitä hän on vaatinut, ja käsittääkseni uusi komissio tulee esittämään niiden sääntöjen jonkinlaiseen niin kuin tämmöisen uudelleen arvioinnin yksinkertaistamisen.
Niin, yksinkertaistamisen käytännössä tietysti tarkoittaa kenties ehkä hieman löysentämistä myöskin.
No siis näin mä tulkitsisin se, että sitä niin kuin löysätään, että annetaan tämmöistä niin kuin kansallista vastuuta takaisin jäsenmaille. Ja toinen on se, että Lagarde vaatii finanssipoliittisen jonkinlaisen instrumentin luomista tähän Euroopan keskuspankin rinnalle. Että tällä hetkellä hän esimerkiksi nyt toissa torstaina Euroopan keskuspankki teki taas valtava elvytystoimit, laski korkoja, kertoi, että korot tulee pysymään matalalla vuosikausia, jollei vuosikymmeniä, ja sitten aloitti vielä tämän määrällisen elvytysohjelman uudestaan.
Uudestaan, kyllä.
Ja Draghi siinä tiedotustilaisuudessa sanoi, että kaikki positiiviset, suurin osa positiivisesta kehityksestä euroalueella viimeisinä vuosina, uudet työpaikat ja tämmöinen matala kasvu, mikä on saatu aikaan, että se on Euroopan keskuspankin ansio. Se on meidän tekemistä. Että nyt on aika valtioiden astua esiin. Ja että hän sanoi, että Euroopan keskuspankin johtokunnassa oli yksimielisyys siitä, että valtioiden ja finanssipolitiikan pitää astua remmin. Ja oli jotenkin mielenkiintoista, että kun hän sanoi sen, niin toimittajan joukko repesi nauruun, koska, ja se ilmenti sitä, että myös toimittajat oli samaa mieltä, että jäsenmaat olivat niin kuin finanssipoliittisesti liian passiivisia.
No mutta tässähän on ollut koko ajan, että kun Saksa on torpannut tämän koko ajan.
Juuri näin.
Et niin kauan kun mä oon aina ihmetellyt sitä, kun täällä koko ajan sanotaan, että Merkel nyt voi kyynelehditä, että Merkel suuri eurooppalainen johtaja poistuu näyttämöltä. Hän ei ole koskaan ollut eurooppalainen johtaja. Niin. Hän on aina ollut Germany first.
Juuri näin.
Ja niin sen takia tässä ei ole päästy eteenpäin millään tavalla. Ja siellähän alkaa olla jo EPP:nkin joukoissa niin kuin tämmöistä. Ja niin kuin sä oot hyvin sen sanonut, kun mä oon peräänkuuluttanut sitä, että kun meillä jopa tämä meidän nobelisti on sanonut, että silloin kun on rahaliitto, niin kyllä sillä täytyy olla jonkunlaista yhteisvastuuta, ja siihen on ihan perustelut, niin kuin sä oot ne sanonut, niin Merkel ei ole missään vaiheessa, vaikka on kuinka, mä muistan lukuisia kokouksia, joissa aina odotettiin, että joko viimeinkin Saksa alkaa vähän antaa periksi, ei koskaan missään vaiheessa. Saksa on hyötynyt tästä ihan hirveästi itse. No nyt kun talous lähtee alaspäin, niillä rupeaa itselläkin menemään huonommin, niin nyt ne yhtäkkiä huomaa, että pitäisi ehkä ruveta niin kuin boostaamaan tämä koko euroaluetta.
Elvyttää.
Just näin. Sinnehän se menee nyt ihan Lagarden niin kuin nuottien mukaan, tämä Saksan muutos myös, jos se nyt viimeinkin sitten tulisi.
Tässä on just se, että kun Lagarde oli IMF-johtaja ja IMF niin kuin kyseenalaisti näitä tukipaketteja ynnä muuta, mutta hän oli viime kädessä kuitenkin lojaali Saksalle. Että tämä niin kuin suuri muutos on siinä, että onko Lagarde EKP:n johtajana, onko Lagarden EKP lojaali Saksalle. Ja mä toivon, että ei ole, että jos meillä oli tämä teesi, että on joku tämmöinen niin kuin ranskalainen tuulen vire käynnissä, niin se myös voi johtaa siihen, että rahaliitossa nämä niin kuin viimeiset ordoliberaalit saksalaiset niin kuin periaatteet tästä tiukasta taloudenhoidosta. Me nähdään, mihin se on Saksassa johtunut. Merkel ajelee tällä hetkellä niin kuin Jeesus-teipillä korjatuilla lentokoneilla ja myöhästyy kansainvälisistä kokouksista, koska on niin kuin hallinnon oma infra niin huonossa kunnossa tämän niin kuin ylisäästäväisyyden niin kuin seurauksena.
No sehän siellä on se suuri ongelma, että infrastruktuuri on ihan rapakunnossa. Ja sitten se, että Saksa ei ole missään vaiheessa tarvinnut ottaa mitään vastuuta tästä Euroopan puolustuksesta. Siis ihan tästä kovasta puolustuksesta silloin, kyllä, kun on täytynyt mennä esimerkiksi Afrikkaan. Ja tämähän on, kun Ranska on käynyt siellä muutaman kerran pistämässä niitä ääri-islamisteja kuri, ettei ne vyöry Eurooppaan. Saksa on joka kerta sanonut kauniisti kiitos ja ei ole pannut penniäkään siihen. Ja Ranska on tietysti ollut hyvin käärmeissään tästä. Eli ja sitten tietysti, että kun Saksa on pannut koko ajan sinne sukan varten niitä eläkemaksuja varten, koska sillä on niin hirveän suuri ongelma, tämä demografiaongelma, kun Ranskalla on taas se pienempi. Että kyllä siinä se epätasapaino on näkynyt koko ajan. Niin nyt jos Saksa rupeaa pistämään puolustukseen, niin kuin se sanoi, että se rupeaa pistämään siihen rahaa ja panemaan infraa kuntoon, niin sittenhän tämä lähtisi pyörimään tavallaan. Tämä raha lähtisi kulkemaan, ettei se olisi siellä sukan varressa.
Niin se on toivottavaa, että kun tämä seuraava kriisi, joka on niin kuin hyvinkin lähellä, että että vaikka tämä komissio ei ole sanonut, että nämä kaikki uudistetaan, mutta se kriisi on se aika, milloin arvioidaan näitä rahaliiton perusperiaatteita ja joitain periaatteita. EKP muuttui täysin Draghin aikana. EKP muuttui ranskalaisemmaksi ja hylkäsi kaikki tämän niin kuin saksalaisen ortodoksian. Ja saksalaiset tietenkin vastusti sitä aina EU-tuomioistuimessa myöten. Mutta että muuttuuko myös tämä niin kuin finanssipolitiikka ranskalaiseksi? Tämä on tämä suuri kysymys niin kuin seuraavassa kriisissä.
Niin joo, ja voisi kuvitella, että muuttuu, koska Christine Lagardehan on itse sanonut tuolla IMF:n johtajana. Hänhän sanoi, että se Kreikka... politiikka ei ollut oikein. Että se ei mennyt oikein, että he ei koskaan arvannut kuinka tiukalle.
Se oli virhe.
Että se oli virhe.
Joo, mielenkiintoista. Ja on tässä sekin juonne nyt nähty, että tällä hetkellä hän suorastaan jopa hehkutetaan EKP:tä, että kuinka sen viestintä on parempaa kuin Fedillä, kun Trumpkin aiheuttaa oman hässäkäs tuohon Fediin.
Trump haluaa Dragin Fedin johtajaksi.
All right. Mutta hei, kiitoksia Antti Ronkainen erinomaisesta analyysistä ja erittäin paljon kiitoksia Veroista Politiikkaradiossa Helena Petäjistä.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.